omului Dumnezeu din Iuda, după ce aproape își împlinise misiunea, este întors de un proroc bătrân, tot proroc al lui Dumnezeu, care îi spune, un înger mi s-a arătat și mi-a spus, pentru că ți-ai îndeplinit atât de bine misiunea, pentru că ai fost atât de credincios lui Dumnezeu, acum pe ultima 100 de metri, ca un bonus, îți dă voie și să mănânci în casa mea. Prorocul omului Dumnezeu din Iuda ascultă de acest mesaj, îl ia ca din partea lui Dumnezeu, intră în casa prorocului bătrân și când începe să mănânce, când au ajuns la felul 2 și era acea friptură bună, același proroc bătrân îi spune, cuvântul Domnului mi-a vorbit, pentru că ai încălcat porunca Domnului de a nu mânca și de a nu bea în acest ținut. Vei muri. Nu știu dacă a mai continuat sau nu să mânce friptura, dar pasajul nu ne prezintă care a fost neapărat, nu ne prezintă o reacție anume. Dar aceeași proroc bătrân un mesaj, iar tema în discuție nu vizează adulterul, furtul sau un lucru pe care revelația scrisă a lui Dumnezeu îl încrimina cu claritate, ci pur și simplu viza un lucru banal, să mănânci și să bei. Și cu toate acestea, Dumnezeu este atât de aspru. Îi zice, vei muri. El spunea probabil, știu că voi muri cândva. Dar nu se aștepta să moară în aceeași zi. Și leul stătea lângă măgar. Și când leul stă lângă măgar, este imposibil să nu vorbești despre călăuzirea personală din acest pasaj. Dar a vorbi despre călăuzirea personală înseamnă oare să deschidem o cutie a Pandorei? Pentru că este un domeniu atât de vast, atât de alunecos, atât de sensibil, care ascunde trăirile noastre intime, pe care poate nu le-am spus nimănui. Cui nu-i vorbește Domnul? Și când cineva de lângă tine îți spune, Domnul mi-a vorbit să fac cu tare sau cu tare lucru, cine îl poate contesta? Pornind de la călăuzirea personală, s-a ajuns la erezie, s-a ajuns la lucruri absolut incredibile în istoria bisericii. Să deschidem acum? Să ne stricăm dimineața? Să mâncăm friptura ca proroc, ca omul lui Dumnezeu, după ce a primit al doilea mesaj? Să deschidem această cutie a Pandorei? La ce se referă călăuzirea personală? Se referă la faptul că, alături de Scriptură, Dumnezeu folosește și alte canale de comunicare pentru a ne transmite mesaje specifice pentru viața noastră. Porunca de a nu mânca și de a nu bea, slavă Domnului, nu este în Scriptură și nu este valabilă pentru toți oamenii și în tot timpul istoriei, ci a fost valabilă pentru acel om pentru câteva zile. Când vorbim despre această călăuzire personală a Dumnezeu, pentru fiecare din noi, sunt câteva extreme. O primă extremă este extrema scepticului. El caută siguranță, el este rațional, el vrea să rămână la ce este scris. El este matur în gândire. Nu are nevoie de alte canale de comunicare. Pentru el Scriptura este suficientă. Și în această categorie se încadrează, statistic vorbind, bărbați raționali și insensibili. Dar este și o a doua extremă în care am numit-o eu a naivului, în care orice zboară se mănâncă, în care sensibilitatea este prea mare, în care deschiderea este prea mare, în care se iau decizii eronate pornind de la niște amănunte din viața noastră și decizii care pot avea consecințe mari. Și într-un fel sau altul, fiecare din această sală sau ne aflăm spre una dintre cele două extreme și aș dori ca mesajul meu să adreseze ambelor extreme în dorința de a atinge echilibru și îmi doresc ca acest mesaj pe care îl vom rosti astăzi să ne aducă câteva lucruri clare și alături de aceste câteva lucruri clare să ne aducă foarte, foarte, foarte multe lucruri neclare. De ce? Pentru că este un domeniu atât de vast și de alunecos, pentru ca fiecare dintre noi să Să ducă acasă, să cerceteze în amănunt Scriptura, ce spune Scriptura despre acest domeniu, și pentru că în luna familiei, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi ține o conferință pe călăuzirea personală în care vom putea să dezbatem lucrurile pe larg, și acum am fac un fel de marketing, vreau să vă fac curioși ca să veniți cât mai mulți la acea conferință. Să ne adresăm scepticului. Dragul meu sceptic, dacă disprețuiești prorociile, încalci o poruncă din partea lui Dumnezeu. Scriptura de la un capăt la altul ne arată că există o călăuzire personală a lui Dumnezeu, valabilă atât în Vechiul Legământ cât și în Noul Legământ. Alături de Scriptură, Dumnezeu vorbește prin proroci. Avem un exemplu în Împărați 13. Prin contexte, situații, coincidențe. Întâmplarea cu leul a fost o întâmplare. Toți din Israel, ca și cei necredincioși, și-au dat seama că nu a fost o întâmplare. Și-au dat seama că prin acea situație Dumnezeu a transmis un mesaj. Eu pedepsesc pe omul lui Dumnezeu și reabilitez mesajul. A fost o situație și Dumnezeu a comunicat prin ea. Gânduri, sentimente, să mergem doar la David, ne uităm în cartea psalmilor, ce frumos îl călăuzește Dumnezeu prin sentimentele sufletului lui. Sfaturile celor de lângă noi, vise, vedenii, semne, minuni. Uitați-vă în Nou și în Vechiul Legământ și veți găsi pentru fiecare canal exemple prin care Dumnezeu vorbește. Semne și minuni avem chiar în acest capitol. Altarul se despică în două, mâna lui Ieroboam este vindecată. Alături de Scriptură, Dumnezeu folosește și alte canale de comunicare. Noi nu suntem tot una pentru El. El a pus ceva special în fiecare din noi. Și înainte de întemerea lumii, a avut un vis unic pentru fiecare din noi. Iar atunci când am intrat în câmpia aceasta deșertăciunii, noi nu știm visul pe care Dumnezeu l-a avut pentru noi. Și atunci începe o trudă grea prin care Dumnezeu încearcă să ne comunice acest vis. Să înțelegem de ce ne-am născut într-un anumit timp al istoriei, de ce am avut anumite tipuri de încercări, de ce avem anumite daruri, care este rolul lui cu noi. Și visul lui pentru mine este diferit de visul lui pentru Nicu, dar visul pentru fiecare dintre noi este cel mai frumos din perspectiva lui și a noastră. Să nu fii atent la modul în care Dumnezeu îți comunică prin alte canale decât Scriptura, înseamnă să ai o viață extrem de săracă, simplistă și rigidă. Și să pierzi un farmec special, să nu prinzi direcții pe care Dumnezeu vrea să ți le comunice în viața ta, să nu vezi confirmarea Lui la pas cu pas, să nu vezi că în fiecare zi El este alături de tine. Oare nu spune Scriptura, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu? Dacă ești copil al Lui, nu există întâmplare în viața ta, ci toate lucrurile au un rost. Da, trebuie să găsești acel rost. Da, uneori ne grăbim și interpretăm eronat, dar rostul este în fiecare zi. Dumnezeu îngăduie lucruri, persoane care să ne întâlnim, gânduri, sentimente, situații și nu sunt la întâmplare. Să le pui deoparte, să rămâi doar cu Scriptura în mâini, înseamnă să fii un nebun și un orb. Să pierzi un lucru fundamental din relația ta cu Dumnezeu. Dar dacă ai înțeles acest lucru, mare atenție, pentru că noi oamenii suntem predispuși spre extreme și dacă astăzi sunt sceptic, mâine ajung foarte repede în cealaltă extremă. Nu disprețuiți prorociile. Dar porunca nu se oprește aici, ci cercetați toate lucrurile, toate. Și păstrați ce este bun. Dar acum, dacă Dumnezeu folosește și alte canale, de ce să cercetezi toate lucrurile? De ce să nu iau de bun toate lucrurile? Pentru că noi suntem lăsați pe acest pământ în mijlocul unui cumplit război spiritual. Iar în acest război spiritual, aceeași Scriptură care a confirmat aceste canale și sunt și altele prin care Dumnezeu comunică, aceeași Scriptură evidențiază cu aceeași claritate că și cel rău poate activa toate aceste canale de comunicare ale revelației divine. ce rău poate să citeze Scriptura. Când l-a ispitit pe Mântuitorul, i-a spus, l-a suit pe templu și a zis, aruncă-te că ce este scris, el va porunci îngerilor săi să te păzească. Proroci, avem un exemplu în acest capitol, când Dumnezeu când cel rău folosește un proroc al lui Dumnezeu ca să-i transmită un mesaj al său. Contexte, situații, coincidențe. Gândiți-vă la David când era fugărit de Saul. O întâmplare. Saul alege să doarmă în aceeași peșteră, dar nu vede pe David și pe oamenii lui. Și deodată un somn adânc cuprinde pe Saul și pe toți slujitorii lui. Și David are o situație în față și toți lângă el îi spun, ești orb, Dumnezeu ți l-a dat în mână, el este lepădat de Dumnezeu, a murit preoți, este vrenic de moarte, pe tine Dumnezeu te-a ales, omoară și curmă chinul acesta din viața ta și chinul din viața lui Israel. Tu vei fi împăratul care vei readuce închinarea adevărată în Israel pentru că Saul conduce pe Israel în rătăcire. Iată o situație atât de favorabilă, dar în spate nu era Dumnezeu. Era inteligența malefică a celui rău. Și David identifică acest lucru și spune, nu, eu nu mă pot atinge de unsul Domnului, indiferent cât de clar ar fi această situație. Să vă mai spun despre coincidențele din viața lui Iov, ca să demonstrăm că cel rău poate să orchestreze cu cea mai mare inteligență și cu cel mai mare rafinament detaliile și situațiile din viața noastră. Iov era liniștit. Fiți atenți. Vine un om și îi spune, toate turmele de măgari ale tale sunt distruse. Pe când încă el vorbea, vine un alt om și îi spune, toate turmele tale de oi și slujitorii tăi au fost omorâți. Pe când vorbea el încă, vine un alt om și îi spune, toate turmele de cămile și toți slujitorii tăi, folosind și focul lui Dumnezeu asta la oi, focul lui Dumnezeu din cer a venit și le-a distrus. Și în ultima situație, pe când vorbea încă al treilea, un al patrulea om vine și îi zice, vântul a distrus casa și toată familia ta a murit. Cine a orchestrat aceste contexte? Iar mesajul era, ești pedepsit și lepădat de Dumnezeu. Iar mesajul era fals. Sfaturile celor de lângă noi, vise, vedenii, semne și minuni, diavolul poate să activeze și să opereze cu aceleași canale de comunicare. De aceea, atenție! Nu disprețuiți prorociile, dar cercetați, testați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Dacă am înțeles aceste lucruri, mai rămâne o mare întrebare. Cum să cercetez toate lucrurile? Până acum credeam că era simplu. Dumnezeu îți dezvoltă și dezvoltă cu fiecare din noi un canal specific de comunicare. Și atunci dacă este activat canalul, tu îl cunoști și știi că îți vorbește Dumnezeu. Și lucrurile ar fi foarte simple. Și de regulă fiecare ne legăm de anumite canale prin care credem că Dumnezeu ne vorbește până când se întâmplă altceva. Și atunci ajungi într-o mare confuzie și te întrebi, Doamne, dacă prin aceleași canale, inclusiv Scriptura ta, poate să-mi vorbească și ce rău, cum pot să mai disting în acest labirint mesajul tău către mine și mai ales în această zonă 3, 4, 5, 6, 7, mai alunecoasă, mai neclar. Dumnezeu spune să luăm încetinel. Primul rând, trebuie să înțelegi supremația Scripturii. Este principalul canal de comunicare. Este temelia. Tot ceea ce urmează se subordonează acestui canal. Și Dumnezeu ne îndeamnă să cucerim ansamblul ca să nu fim păcăliți cu detalii din Scriptură pe care și cel rău ni le poate cita. Al doilea lucru este să faci o distinție cât se poate de clară între vorbirea directă și explicită a lui Dumnezeu care are un conținut semantic și vorbirea indirectă și implicită a lui Dumnezeu. Există o vorbire directă prin Scriptură, dar are un conținut semantic. Dumnezeu zice, nu fura, nu comite adulter. Dar Mai jos este vorba de o vorbire indirectă și implicită. Ce înseamnă o situație? Depinde cum o interpretez. Ce înseamnă un vis? Depinde cum îl tălmăcești. Ce înseamnă un semn împlinit în viața ta? Păi poate să însemne una sau poate să însemne alta. Dumnezeu dorește să ne comunice clar. Prorocul din Iuda nu a venit și a făcut așa. Și altarul s-a despicat în două. Înțelegeți ce înseamnă lucrul acesta? Și el a venit, a rostit un mesaj. Dumnezeu este împotriva acestui sistem alternativ de închinare și apoi a venit semnul care a întărit acel mesaj. Tot timpul în Scriptură, de la un capăt la altul, când Dumnezeu comunică prin semne și minuni, vise și vedenii, sfaturile, gândurile, sentimentele, contextele din viața noastră, ele nu reprezintă o comunicare în sine, pentru că nu au un conținut semantic, dar ele întăresc un mesaj pe care Dumnezeu l-a rostit deja în mod explicit, în mod clar, în Scriptura sau pentru viața ta. Și aici este foarte important să înțelegem acest lucru. Ce înseamnă învire din morți? Dacă o face Hristos, poate să însemne că El este învirea și viața. Dacă o face Anticrist, aceeași învire din morți, ce înseamnă? Observați, un semn în sine nu are un mesaj. El poate doar să întărească un mesaj. Iar acel mesaj Dumnezeu l-a rostit cu claritate. Dumnezeu dorește să te călăuzească prin lucrurile clare. Nu să dai cu banul când este vorba de decizii fundamentale pentru viața ta și a celor din jurul tău. Și nu în ultimul rând, un lucru care ne ajută și pe care vreau să insist să-mi dezvolt aplicația este să facem distinția între mesaj și canalul de comunicare. Și mesajul să fie tot timpul prioritar, iar canalul de comunicare secundar. Știți care este eroarea noastră? Că ne îndrăgostim de anumite canale de comunicare. Păi dacă Dumnezeu mi-a vorbit de 10 ori printr-un vis, când voi avea, și s-a confirmat, când voi avea a 11-a oară un vis, ce voi spune? Același tip de vis. Domnul îmi vorbește din nou. Este o tendință firească să ne îndrăgostim de canale de comunicare prin care, într-adevăr, Dumnezeu ne vorbește. Dar prin acest pasaj, Dumnezeu are o provocare imensă pentru noi. Vreau să fiți maturi. Mesajul este tot timpul prioritar. Canalul de comunicare este pe planul 2. Iată ce bine se vede acest lucru din 1 Împărați, capitolul 13. Cum apar erorile în călăuzirea personală a lui Dumnezeu? Apar atunci când Scriptura devine unul dintre canale și nu cucerim ansamblul ei. Atunci când nu mai facem distinția între vorbirea directă și explicită a lui Dumnezeu și vorbirea indirectă și explicită a lui Dumnezeu. Dacă ai un sentiment și zici, Domnul mi-a vorbit, cu o siguranță de fier. Da, Dumnezeu ne vorbește clar prin Scriptură, printr-un conținut semantic, dar nu poți să pornești de la un gând, de la un sentiment, de la o coincidență și să spui, Domnul mi-a vorbit. Dacă acea coincidență nu susține un mesaj direct, explicit, și avem impresia că Dumnezeu ne poate călăuzi prin Scriptură foarte clar, prin sentimente foarte clar, prin Scriptură foarte clar, prin vise foarte clar. Nu. Este un canal de comunicare principal. Scriptura, și acesta este clar și are un conținut semantic. În același timp, al doilea canal de comunicare este tot timpul în dependență de primul și îl susține, dar nu este un canal de comunicare în sine și separat. Și apoi, bineînțeles, mergem mai departe și canalul de comunicare devine prioritar și mesajul devine secundar. Dacă Dumnezeu mi-a vorbit în viața mea de 100 de ori printr-un anumit tip de coincidență și m-a călăuzit și a confirmat lucrul acesta, a 101-a oară, dacă se va întâmpla aceeași coincidență în viața mea, eu voi merge în direcția ei. Și este fals. De ce este fals? Să privim cu mare băgare de seamă în 1 Împărați, capitolul 13. Proroc bătrân. Ce înseamnă un proroc bătrân? Dumnezeu vorbise adesea prin el. Avea un CV. avea confirmări că mesajele lui au venit din partea lui Dumnezeu și s-au împlinit. Vă rog, fac o paranteză. Care este prorocul cel mai bătrân din viața ta? Dacă înțelegeți ce vreau să spun, dacă nu veți înțelege mai târziu. Nu l-am când diavolul vrea să transmită un mesaj fals omului de Iuda ca să afecteze mesajul rostit de Dumnezeu, el nu alege un canal de comunicare, nu alege o măgăriță, cum a ales într-un alt context Dumnezeu. El alege un proroc bătrân, care avea confirmări, care avea credibilitate, prin care Dumnezeu vorbise, poate se cunoșteau, nu știu. Și Satana este în spate și transmite prin acel proroc bătrân un mesaj fals. Dar nu trec nici 2 ore și Dumnezeu, prin același proroc bătrân, rostește un mesaj adevărat. Pentru că ai încălcat porunca, vei muri. Și acum, întrebarea cheie din acest pasaj. Doamne, nu puteai măcar tu să rostești mesajul tău altfel decât prin acest proroc bătrân prin care cel rău a rostit mesajul lui? Încurci lucrurile de tot. Le faci să fie de neînțeles. V-ați gândit că Dumnezeu i-ar fi putut comunica lui direct? Vei muri și atunci mesajul era mai clar? Să se folosească măcar unul din fiii prorocului sau măcar o măgăriță mergea mai bine în cazul acesta. Dar cum aștepți tu ca omului Dumnezeu are în față un proroc bătrân? Și primul mesaj este rostit cu aceeași greutate, cu aceeași persoasiune în voce, cu aceeași privire în ochi, cu aceeași formulare, Domnul mi-a vorbit. Și apoi, exact aceeași lucru, Domnul mi-a vorbit. Păi, cum să mai faci diferența, Doamne? Cheia este simplă. Focalizează-te asupra mesajului și nu asupra canalului de comunicare care poate fi activat de cel rău și de Dumnezeu după 2 ore și după jumătate de oră de cel rău și după jumătate de oră de Dumnezeu. Nu te focaliza asupra mesagerului, asupra canalului de comunicare, ci fii atent la mesajul care este purtat. Aceasta era singura cheie prin care omul lui Dumnezeu din Iuda putea să iasă din acest labirint. Când prorocul bătrân i-a venit și i-a zis, Domnul mi-a vorbit, el trebuia să spună, dă-mi dovezi, dă-mi explicații, contrazice, afectează mesajul, este o contrazicere. Plus Dumnezeu mi-a dat o încredințare directă, nu pot să renunț la ea pentru că îmi spui tu că ești un proroc mai bătrân. Iar al doilea mesaj putea să-l interpreteze corect, chiar dacă era prin același proroc bătrân. Dacă se focaliza asupra lui și l-analiza cu băgare de seamă în lumina contextului, ansamblului, revelației lui Dumnezeu scrise în lege și a vieții lui. Și Pavel întărește principiul. Galatenilor, mă mir că treceți așa de repede de la o evanghelie la alta pentru că au venit niște proroci interesanți în mijlocul vostru. Căci chiar dacă un înger din cer sau eu însumi aș veni să vă vestesc o altă evanghelie, să fie anatema. Ce canal de comunicare mai credibil putea fi pentru viața galatenilor decât Pavel, prin care au auzit Evanghelia, prin care s-au născut din nou, care era confirmat de Dumnezeu ca cel mai de seamă apostol, prin care în cele din urmă avem Scriptura Noului Testament în mâinile noastre. Ce canal de comunicare mai credibil decât Pavel putea fi? Dar el spune, Pavel spune, diavolul poate vorbi și prin mine. Focalizați-vă asupra mesajului. Dar haideți să trecem la niște exemple concrete ca să facem legătura cu viața noastră. Care este prorocul bătrân din viața ta? Care este mijlocul de comunicare prin care Dumnezeu ți-a vorbit cel mai des? Și s-a confirmat apoi în timp că a fost voia Lui. Nu știu care este, dar eu voi da câteva exemple. Sper să nimeresc măcar câteva din ele. Pentru unii oameni, Dumnezeu le vorbește prin mesajul predicii de duminică. Se frământă cu un anumit timp, lucru în timpul săptămânii și predica de duminică abordează exact aceeași temă. Și de foarte multe ori Dumnezeu prin predica de duminică îi călăuzește pentru niște decizii concrete din viața lor. Și s-a confirmat și s-a dovedit lucrul acesta. Și acum personajul despre care noi vorbim, este un personaj imaginar, bineînțeles, se frământă cu o decizie la serviciu, care este controversată, cu semnături, nu știe dacă este compromis sau nu este compromis, și se frământă. Fi compromis, nu fi compromis, e un labirint destul de mare. Și când ajunge duminică, tema predicii, compromisul. Și în față, predicatorul tună și fulgeră, să nu faceți niciun compromis, mânia lui Dumnezeu să vă aprinde asupra voastră, de la niște mici compromisuri s-a ajuns la niște mari catastrofe. Și s-a confirmat deja de vreo 20 de ori în viața lor, în viața lui, că Dumnezeu i-a vorbit prin predica duminică. Care va fi tendința? Nu mai fac lucrul ăla. Sigur este compromis. Dar observați, este greșit. Mesajul, când predicatul a vorbit despre compromis, a vorbit în mod concret și a adus argumente din Scriptură că decizia pe care tu o iei este compromis? S-a dovedit lucrul acesta? Dacă da, atunci o iei și călăuzire din partea lui Dumnezeu, dar ai și o confirmare clară, pentru că mesajul este argumentat de revelația scrisă prin care Dumnezeu lucrează. Un alt exemplu. Sunt persoane cheie prin care Dumnezeu ne călăuzește. Și noi ne aducem aminte în viața noastră că atunci când am fost puși în fața unor decizii, am mers la cele persoane, fie că era un prezbiter, fie că era familia, fie că era un grup de slujitori din biserică, și în acele situații am mers cumva pe mâna lor sau am luat în mare considerare sfaturile lor. S-a întâmplat odată, de două ori, de trei ori, de 10 ori și lucrurile au fost bune. Și acum sunt din nou în fața unei decizii. Să-mi schimb sau să nu schimb locul de muncă? E o provocare. Mă duc la persoanele avizate, la sfătuitorii mei și întreb, să fac lucrul acesta sau să nu-l fac? Și toți, 5 sfătuitori, toți 5 îmi spun același lucru. Nu-l fă. Cum interpretez? E clar că Domnul îmi vorbește din nou. Nu trebuie să fac lucrul acesta. Fals! Nu-l fă de ce? Care sunt argumentele care ți le-au adus? Care este mesajul pe care ei l-au transmis și cum se armonizează aceasta cu lucrurile clare revelate de Dumnezeu în Scriptură și în ansamblul vieții tale? Fii matur. Acum nu înseamnă să ignori lucrul acesta. Și aici mare atenție, ca să păstrăm echilibrul. Scriptura ne învață, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Echilibrul este când 10 persoane îți transmit același mesaj, trebuie să știi un lucru. Dacă doar le pui la ignor, n-ai înțeles nimic. Trebuie să înveți un lucru. Sau să înveți un lucru. O lume spirituală s-a pus în mișcare. Nu există coincidență. Dacă te frămânți cu un lucru și întâlnești din întâmplare o persoană și fără să știe ce gândești, îți vorbești despre acel lucru. Și întâlnești și pe a doua, și pe a treia, și pe a patru, și pe a cincea. Și ei nu știu cu ce te frămânți tu, dar ei te împing spre anumită direcție în decizia pe care tu o iei. Atunci trebuie să ai vigilență crescută. Ce înseamnă? Deocamdată nu înseamnă nimic. Nici că Domnul te-a călăuzit, nici că cel rău te-a călăuzit. Ce înseamnă că o mișcare spirituală s-a pus, o lume spirituală s-a pus în mișcare. Înseamnă că decizia pe care trebuie să o iei este o decizie foarte importantă. Și acum rămâne să deosebești mesajul. Cum? Dincolo de canal. Ia mesajul, analizează-l pe de-o parte și pe de-alta. Ce argumente au fost aduse? Sunt ele relevante pentru viața ta? Sunt ele în armonie cu Scriptura? Dar când spune că suntem în armonie cu Scriptura, trebuie să știi Scriptura ca să poți să decodifici aceste argumente. Trebuie să ai ansamblul ca să știi unde să așezi detaliile. Este o provocare. Care este cel mai bătrân proroc din viața ta? Te-ai îndrăgostit de el? Te-ai legat de el? Ți-a jucat vreodată fest? Pot fi și prorociți. Apropo de prorociți, cum să nu vorbim noi despre sentimente? Când ai o decizie de luat și stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, chiar în mijlocul fraților, deci ești într-un cadru de protecție și te frămâni să spun da sau nu, nu știu cărei situații, și zici, vreau să spun da. Și atunci se face o liniște și o pace în lăuntrul tău și un gând foarte clar în liniștea inimii tale zice, da, face lucru. Dumnezeu se arată ca un susur blând. Este clar că este glasul Domnului Go on, ești în mijlocul fraților, rugăciunile lui te protejează. Pentru că adesea se întâmplă ca Dumnezeu să ne călăuzească printr-un sentiment de pace, printr-un gând clar, printr-un susur blând care ne vine în mijlocul rugăciunii. Dar când Dumnezeu ne-a călăuzit, ce a contat? Mesajul sau canalul de comunicare? Atenție! Același canal de comunicare poate fi folosit și de cealaltă lume spirituală. Dacă e o decizie și ai pace sufletească, nu înseamnă nimic. Nu înseamnă nimic. Ezechia, după ce a încheiat legământul cu Egiptul, dacă am studiat cu atenție cartea Isaia, avea o mare pace sufletească. Toate frământările lui s-au sfârșit. Am întâlnit sau oameni care, din punctul meu de vedere, au luat decizii greșite, dar argumentul lor a fost, eu am avut pace și am pace în sufletul meu. Bine, normal, pentru că, hai să luăm psihologic, când ești în fața unei decizii, te frămânți. Când e o decizie, ai luat decizia și te mai frămânți. Sau, în fine, putem să o interpretăm cum vrem. Dar observați, mă sperii uneori că regăsesc aceste lucruri în viața mea. Și după lucruri atât de simpliste și imatură ne ghidăm și ca să primim confirmări din partea lui Dumnezeu. Ezechia, după ce a făcut alianța cu Egiptul și a încălcat porunca Domnului, a dat o sărbătoare, era bucuros, inima este veselă. În sfârșit avem un aliat împotriva, nu mai trebuie să mă frămân noaptea și să am coșmaruri. S-au terminat coșmarurile, s-au terminat anxietățile din sufletul meu, am pace, am făcut voia lui Dumnezeu. Și Ezechia s-a înșelat. Amarnic. Să revenim la uși deschise, porți închise, la această interpretare ieftină că dacă lucrurile merg, înseamnă că Dumnezeu întinde covorul roșu, sau dacă lucrurile nu merg, înseamnă că El îmi stă împotrivă. Când Ezechia, Neemia a luat decizia să vină în țară, să rezidească Ierusalimul, în afară de o ușă deschisă care a avut-o la început prin confirmarea împăratului, apoi a avut doar obstacole și uși închise, și atacuri din afară și din interior și el putea zică, Doamne, dacă este voia Ta să rezidesc Ierusalimul, atunci fă să meargă lucrurile. Obstacolele nu înseamnă că Dumnezeu stă împotrivă. Diavolul te poate descuraja. Dar obstacolele pot să însemne că Dumnezeu nu stă împotrivă. Și când Iona vrea să fugă, o furtună pe mare. Și Dumnezeu îi spunea, nu sunt de acord, dar nu prin furtună, ci prin interpretarea furtunii în ansamblul revelației explicite a lui Dumnezeu, clare, cu conținut semantic, cu propoziții, verbe, substantive, cu înțeles. Nu este ușor. De ce să recunoaștem? Nu este nici imposibil. De ce să nu recunoaștem? Să mai vorbim despre dorințe? De ce a cedat atât de repede omului Dumnezeu din Iuda? Păi, după 2 zile de mers, fără mâncare și fără apă, știți noi când postim, astăzi, Doamne, voi posti până la ora 5. La ora 1 deja încep să negociez, nu fi fanatic. Nu fi fanatic. Dumnezeu se uită la inimă, nu la asta. La ora 2:30 deja am mâncat primul fel. Când dorința apare, putem să fim atât de ușor de speculat de cel rău. Și prorocul era foame. Și să ai o confruntare publică, emoții, consum, nu e ușor. Să mergi nemâncat, să pleci nemâncat. Și ai împlinit voia Domnului. Nu meriți și tu un bonus? Vreau să plec în America. Asta este dorința sufletului meu. Vreau să plec în America. Vreau să plec în America. Doamne, să plec în America. Da, am plecat în America. Vreau să plec în America. Și văd în fața mea trece un adolescent cu un tricou. USA. Este un semn din partea lui Dumnezeu. Deja m-am suit în avion, dar biletul cumpărasem de 2 săptămâni. Problema era să mă sui sau nu în avion. Când dorința este intensă, cât de ușor primim confirmarea din partea lui Dumnezeu. Cât de ușor. Nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Scriptura ne spune, fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. Îmi place că Dumnezeu are încredere în noi. Îmi place că îngăduie celui rău să folosească toate canalele de comunicare pe care el le folosește. Pentru că asta înseamnă o teză de doctorat. Dumnezeu nu vrea să fim la grădiniță. Dacă dorea să fim la grădiniță, el spunea, doar eu pot să vorbesc prin scriptură și prin vise. Și încheiam afacerea. Era clar pentru toată lumea și noi eram liniștiți, știam în fiecare context voia lui Dumnezeu foarte simplu. Dar Dumnezeu dorește să creștem în maturitate. Dumnezeu dorește să ne dăm anumite doctorate. Și ce grele sunt anumite doctorate. Dar asta înseamnă să muncești. Asta înseamnă să exersezi călăuzirea personală, să-L pui la încercare pe Dumnezeu, să-ți accepți erorile, să nu te sperii când greșești. Vom greși. Mulți oameni au greșit. Chiar oameni al lui Dumnezeu mari. Apropo, călăuzirea personală nu înseamnă intuiție. Când Samuel este trimis să lungă pe David, nu trebuie să spun acest exemplu, dar nu m-am putut abține, dorința era prea mare, deci Domnul m-a călăuzit. Okay. Când Samuel este trimis de Domnul să lungă pe David, el nu știa că este David, unul din copiii lui Isai. Și marele proroc al lui Dumnezeu, care se afla în ascultare de Dumnezeu, care își riscase viața pentru a împlini porunca lui Dumnezeu, știm că e teamă de Saul, când ajunge în casa lui Isai, îl vede pe întâiul lui născut, înalt și frumos. Și atunci toată intuiția lui de proroc, toate sentimentele, toate coincidențele, toate lucrurile astea îi zic, iată unsul Domnului este înaintea lui. Și Dumnezeu îi zice, revine cu o comunicare directă, explicită, având conținut semantic. Omul se uită la ce izbește privirea. Samuel, iar ai dat eroare în ce privește călăuzirea personală, dar nu-i nimic, revino. Călăuzirea personală nu înseamnă intuiție. Oricât de bun ar fi ea și Samuel s-a înșelat chiar când era în ascultare de Dumnezeu. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. Ce frumos este că Dumnezeu ne cheamă la maturitate, ne cheamă la discernământ, ne cheamă să ne punem întrebări, ne cheamă să cucerim ansamblul Scripturii pentru a nu fi înșelați prin detalii. Dumnezeu să ne ajute să păstrăm echilibrul. Și când începi prin exercițiu și prin cunoașterea ansamblului, să deosebești mai repede, mai clar, vocea lui Dumnezeu din viața ta. Ce frumoasă poate fi o singură zi! Ce aventură poate fi o singură săptămână! Cât de mult se simplifică anumite lucruri! Nu disprețuiți prorociile. Testați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Și așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.